подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это эксперт Европейской Рады Международных Зносинов, былы белорусский дипломат Павел Снюнькін. Павел, привітання.
Привітання.
І політичний оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Віталь, добрий день.
Добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – це міграційний кризис. Коли він скінчиться, як він скінчиться, яким шляхом. Ну, ось певний час тому здавалося, що, ну, принамсі, шлях до його вирішення якби знайдений. Це коли Ірак спинив польоти самолітів з Багдаду у Мінськ, а до останнього часу менавіта іракці складали основний поток мігрантів. Але пішли нові шляхи, відкриваються нові шляхи, і лічби людей, яких затримлюють, так здається, коли знижаються, то не надто. По сутності не знижаються. Еврозв'яз це обмірковує, Еврозв'яз каже, що це гібридна агресія, але от чи бачно ніяке світло в кінці цього тунелю? Какое-то вирішення бачно, Павло?
Мені здається, що баки ось поки залишаються на своїх першопочаткових позиціях. Лукашенко відмовляється від своєї ідеї примусити до діалогу Європейський Союз не хоче. І у той же самий час Європейський Союз так само не хоче йти на ніякі заступки режиму. І вони шукають варіанти, як цю міграційну хвалю закрити таким чином, щоб Лукашенко не отримав того, чого він від Європейського Союзу хоче. Вони спробують працювати ось менавіта з урадами країн, з яких ці мігранти їдуть у Білорусь. Санкційні ніякі механізми розглядають, які могли б впливати теоретично на Лукашенко. Але ось менавіта з-за того, що нема розуміння, яким чином вирішити це питання, і нема жадання у боку йти на ніякий компроміс, тому воно ось зараз знаходиться у таким самим стані, як в принципі і було у минувший місяць. Я думаю, що ніяке частковий новий етап ось по цьому питанню буде, коли буде введений одмисловий санкційний пакет Європейського Союзу, який ось буде присвячений менавіта реакції на ті дії, які білоруські влади ось на межах Європейського Союзу роблять.
Присвячений, це хорошо сказано. Віталь, я ось пам'ятаю певний час тому, ми робили так само от гуторку на «Свобода преміум», і ви її удільничали, і тоді здавалося, що ну от Лукашенко якби проіграв. Знайшлася на його управа. Ну, а от зараз принамсі так не виглядає. Справді ведуться перемови західних урадів, європейських урадів з урадами країн, откуль ці емігранти походять, але ну, это вельми складано, потому что, ну, например, с иракцами домовиться можно было. А как домовиться с Асадом? С Сирии так само летят самолеты. Довольно складано домовиться, скажем, с тем же Эрдоганом. И мы бачим, как посылает куда вельми далеко заходних дипломатов. И сам, прикладно, в таким же стиле дейничает, как Лукашенко. И, до речи, во внутренней политике так само, но это особная тема. Скажем, с Афганистаном, ну поразмовляйте с талибами, да. Так что вот высветляется, что как бы перекрыть все каналы. Ну, еще вот немецкая хваля недавно опубликовала материал про то, что працуют с авиакомпаниями краин. И им кажут, что господарство, когда вы хотите летать в Евразвяз, вот, то вы не летаете в Беларусь. Ці буде одно, ці друге. Ми просто введемо супроти вас санкції. Ну, такий механізм другосних санкцій. Але от я сказав, що поток не зменшається. Так от, якби ефективні все-таки сродки, так сказати, є ли у вас методи проти Кості Сапрыкіна?
Ну, самый эффективный сродок – это все-таки сфорды закрытая межа, где ее переход является, ну, незаконным, нелегитимным, уже не буду говорить злочинством, но правопорушением. И коли сами гэтые мигранты и все, кто, ну, скажем, за ими стоите, гэта зразумеюць. Но вот не было ж мигрантского кризиса там ранее, бо все ведали, что никакого там белорусского шляху нема. Пакуль белорусские улады гэта не открыли и не сказали, фактично, запрашаем, едьте, у нас тут открыто. Есть немало сведений про то, что гэта, ну, нават белорусские там туристичные организации, кіруемые режимом, да гэтага спричинились. Але, ну, с 15 года, калі в Европе был гэты мигрантский кризис, шмат говорится про то, якими шляхами можно его спынять. И вот менавіта перамовы с тими краинами, откуль походят мигранты, с тими авиакомпаниями, это один шлях, який так само потребный, але все-таки самый головный шлях, это, ну, доказать гэтым потенциальным мигрантам, что тут яны не перойдут межу, тут их не чакая поспех. И они же все это контактуют, они же не едут абсолютно, ну, в пустый свет, и они ведают в своих там чатах, так само про это есть в прессе, они обмерковывают про то, что вот там все-таки есть шляхи, там и там можно прорваться. И покуль яны сами каля себе, ну, внутри своих супольностей мают такую информацию, что гэта яшчэ магчыма, яны будут ехать, бо одних затрымали, одних не пускают, а кому-то удалось, вот некалькі тысяч все-таки просочились в Немеччину, так само уже Немеччина фиксует гэтые машины, якія ездят с территории Польши в Немеччину. Значит, кто-то прошел, и гэта сприяє тому, что іншие едут. Калі б никто не прошел, там, за тыдень, за два, за три, просто бы они перестали сюда ехать. Ведаете, Австралия в свой час, как эту проблему решила, на всех там, ну, аэропортах, там, всех краинов, краинах Усходней Азии, там, от Вьетнама до там, Сингапура и далее, они разместили рекламу, что мы, как бы вы ни доехали до Австралии нелегально, мы вас не будем принимать. Мы, ваши там корабли, а чем бы вы ни приехали, мы на территорию Австралии, вы не приземлитесь. Мы вас отошлем. И они отсылали сапраўды на там островы іншых краінаў. Ни один человек не заставался там.
Ну, Австралия – великая выспа.
Да, да.
Ну, это континент. А як скажешь
Британия
на мяжі?
Так само. Британия – выспа, але туды едет кто хоча, и британцы, ну, не мають таких жорстких ставлень, як австралійцы. Японія так само выспа, на жорсткае ставлення ніяких мігрантаў просто не прымае. Это справа палітыкі, а не справа там выспа ці не. Бо беларуска межа польская так само даволі моцна аховуе.
Так, ну, у мяне больш канкрэтнае пытанне. Вот па вашых адчуваннях, па вашых ведах, вот той набор мераў, якія зараз прымае ці рыхтуе Еўразвяз, ён дастатковы для таго, каб спыніць гэта. Вот я кажу, пару тыдняў таму мы это абмяркоўвалі, і ну, у вас, здаецца, было ўяўленне, што як бы міграцыйны крызіс вырашаны. Еўразвяз яго вырашыў сваімі сродкамі. У вас зараз такое ёсць адчуванне?
Ну, я не памятаю докладно, как мы тогда говорили. Угу, спочатку мне представили, что я сказал, что Лукашенко ну, не выиграл в этом кризисе, проиграл. Это я могу и зараз повторить. И он не достигнул ни водной своей мэты, а кроме того, как створить проблемы Евразвязу, разглавать их, але все-таки мэты были иншие, да, как с ним почали перамовы, как его почали воспринимать, как бы вышли с ним, а этого всего нема. Да и проблемы стороны Евразвязу, напевно, на порядок меньше, чем он различивал. Конечно, пытание еще не зачиненное. Пытание не зачиненное, тем более, что сапраўды нема адзінства внутри. Я бачил ты затятые дебаты, которые шли в польском парламенте, коли, конечно, представники левой оппозиции там с фотографиями этих несчастных детей, мигрантов выступали с трибуны. Я просто думаю, ну а коли были в Аураде зараз там не писцы, это консервативные польские, а были представники левицы, были бы керовали краины. Я не что, мне по-иншему обставились до державной межи. Ясно, что оппозиция критикует Аурад, але вот поменять их местами, неужели они бы сказали, ну, мы либералы, мы...
Ну, а может быть, и сказала бы, и сказали бы, как Меркель в 15-м годе.
Ну, так и она сказала, потом передумала, и все-таки реальная политика стала совсем иной Германии и всех остальных европейских стран. Так что, ну, отказываясь на ваше питание, а Лукашенко мы это безумовно не достигнул, але, да, кризис еще не закончен. Я, может, сказал бы, что он закончен в том смысле, что неких, ну, новых кроков, вот, наближается зима, и повеличение этих людей, просто яны сами, отчуваючи ризику, меньше будут проезжать. Зараз просто ты, кто уже приехал, там, змагаются, каля межу. А мне здаецца, ну, натуральным чынам просто зараз гэты поток зменшыцца.
Павел, а вот Віталь уже сказаў про адзінства. Прагучала даволі, можа быць, для нас, для мяне, дзіўная заява спадарыня Уршулі фон дер Ляйнен, старшыні Еврокамісіі, якая сказала, што, ну, да, это агрэсія, ну, да, мы будзем дапамагаць нашым калегам, нашым сябрам, але не ў пабудове забора, не ў пабудове плота. Бо як бы пабудова плоту в Европе это как бы суперечит принципам, высоким принципам евразвязу. Вот это демонстрация того, что одинства нема и что плод доведется будовать за свои, Польше, Литве.
Так, менавіта, я упэўнен, што тут, мне здаецца, нават спадзяванняў ні ў Літве, ні ў Польшы, ні ў Латвіі не было на тое, што Еўрапейскі саюз будзе ашчаджаць грошы вось на выдзяляць гэтыя грошы на будаванне сцены на мяжы з Беларусі. Бо ну, гэта вось менавіта тое пра пытанне, на якое Лукашэнка і спадзяваўся, на які можна было будаваць гэтую стратэгію па раздзяленню пазіцыі краіну Еўрапейскага саюзу. Там яшчэ ў 2015 годзе она стала відавочным. Цэнтральна-ўсходнееўрапейскія краіны, яны адну пазіцыю займалі, і супраць квоту выступалі, і супраць мігрантаў, тая ж Германія, Францыя, і там яшчэ там Нідэрланды, напрыклад, ну, іншыя краіны, яны выступалі за тое, каб гэтых мігрантаў прымаць, каб гэтых квотах размяркоўваць. Вось. І тое самае, у прынцыпі, гэта сцяна, гэта частка вось гэтай вялікай дыскусіі наконт таго, як ставіцца да гэтых людзей. Ці яны з'яўляюцца бежанцамі, ці яны просто эканамічныя мігранты, ці ну ўвогуле злачынцы, якія гэтую мяжу перакрочваюць. Я, шчыра кажучы, думаю, што калі б на месцы Літвы ці Польшы аказалася Германія, якая абмежавала з Беларусі, то я даволі лёгка ўяўляю, што і ўнутры Германіі самой дыскусія была б з усім іншай атмасферай. Але пакуль, канешне, плыня мігранту, якая дасягае Германіі, яна не такая вялікая, як, напрыклад, там, для той Польшы. Таму гэта пакуль не адчуваецца. З іншага боку, вось я размаўляў з рознымі калегамі і ў розных дыскусіях еўрапейскіх удзельнічаў на гэтую тэму і пытаўся, ну, вы разумееце, што вы зараз спрабуеце змагацца менавіта з результатам дзеянняў, а не з першай прычынай. Яны кажуць, так, гэта ў прынцыпе ўсё зразумела. Вось, але дыскусія фарміруецца такім чынам, што яны ўяўляюць сабе даволі ясна, што калі краіна хоча пераўтварыцца ў такі прахадны двор для мігрантаў, то з ёй амаль немагчыма нічога зрабіць. І тут шмат прыкладаў, нават вось даволі недалёкіх. Турэччына так рабіла, і яна вымусіла ўсё ж такі Еўрапейскі саюз пайсці на саступкі. Вось нядаўна зусім быў падобны кейс паміж Марокка і Іспаніяй, і таксама Марокка, нягледзячы на тое, што гэта здавалася так, вось, ну, па памерах і па палітычнай вазе гэта розныя краіны, але буквально за некалькі дзён атрымалася Марокка дамагчыся таго, чаго яны хацелі, і Іспанія саступіла. Я думаю, што вось і з Беларусю зараз, в прынцыпе, яны прызнаюць, што ці мы будзем спрабаваць ціснуць на Лукашэнку, каб ён сам ад гэтага адмовіўся, ці проста прыйдзецца вось ці прымаць гэтых мігрантаў, ну, а вось з пункту гледжання Літвы і Польшы проста будаваць такія сцены, якія б не дазволілі ім трапляць на тэрыторыю.
Віталь, ну вы ўжо пачалі гаварыць пра дыскусіі, бо сапраўды тут ёсць вот этот гуманітарны аспект. І як вы вот ацанілі б вастрыню дыскусіі не толькі ў прымежных краінах, Польшы, ў Літве, але і ў цэлым у еўразвязі? Ну, сапраўды ёсць рознае стаўленне да міграцыі, да праблемы мігрантаў на захадзе Еўропы і на ўсходзе Еўропы. Причым і там ёсць меркаванне, што ўвогуле межы прэч, што мігранты маюць права трапляць, і шмат каго абурае, і сапраўды там гісторыі жахлівыя бываюць. І ўжо гібелі ёсць людзей, і людзі там в жахлівых умовах знаходзяцца на гэтай мяжы, і ствараюцца такія вострыя моманты, як бы чреватыя, што называецца, і кроўю, і магчыма вайсковым сутыкненнем на самой мяжы, бо один бок выштурховывает на той бок на гэты. И вот Европа, она как бы все ж таки как бы осуждает кого? Лукашенко, те урады, скажем, Польши, Литвы, якія, ну, вот, дзейнічаюць часам даволі жорстка.
Ну, Европа, конечно, калі вспомнить розные заявы, официально осуджае Лукашенко и осуджае не раз на самом розным узроўні и Германии, и на узроўні Евросоюза за то, что он створил гэтую, ну, скажем, вот, гибридную агрессию, створил гэтый мигрантский кризис. Тут нема, як бы, разыходжання то, что он створен. Ким и чаму. Ёсць разыходжання на конт того, сапраўды, як на его реагаваць. И тут, мне здаецца, ну, есть, конечно, некие подходы такие идейно-идеологичные, которые не уличивают, ну, конкретной ситуации. То бок поводле неких идейных, идеологичных поглядов, которые то есть старшиня Еврокомиссии фактично выказала в той цитате, которую вы привели, что будовать стены – это кепско, люди мают право на лепшее житё, они мают право там переезжать в іншыя краины и так далее. З іншого боку, есть, ну, больш конкретные ситуации, больш конкретные законы, якія, ну, просто, ну, не то, что не адпавядаюць гэтым жаданням, але просто жаданне лепшого жыцця, оно просто павінна праходзіць в рамках законов. Калі некі чалавек жаданне лепшого жыцця украл у краме, умовно скажем, некую реч, то его за это покараюць, не влечі на то, что ён там голодный, ці іще, что може, да речі, і раз не покарать, я человек гуманный, может, отпустил бы, але просто, коли это робить периодично, но это конец, скажем, закона, цивилизации, это хаос, коли позволять всем порушать закон. То же самое с мигрантским кризисом. Любые речи можно спробовать оформить законно. Европа повеличивая там колькость тех людей, кто мае право на миграцию, с тех краин мается на вазе, не нелегально переходить между, а подавать там заявы, отповедно в амбасады, шукать працу, то, что белорусы робят. Сколько я бачу, ну, еще до, скажем, мирный час, как белорусы писали там 3 года, выучали мову, там немецкую, чешскую, навод докторы, писали всякие документы, 3 года рыхтавалися до миграции. А коли белорус захотел бы, я зараз переплыву Бух, то его бы просто, ну, могли посадить, там, белорусские эти польские влады. То бок, ну, я про то, что, ну, немагчыма представлять этих людей, которые, ну, сами являются ахвярами этого мигрантского кризиса, только как ахвяры. И они все-таки ведали, на что идут. И они там долго рыхтавались, и у десятки тысяч доляров, магчыма, они продавали свое жилье, вось, але яны, ну, рыхтаваліся да вось таких дзеянняў, скажем, не зусім легальных, не зусім законных. Таксама, калі яны, вы кажаце, знаходзяцца на таких жахлівых, ну, умовах на там на межах, ну, возьму я паплыву в море і буду доўга плыць, я кажусь, жахлівых умовах, магчыма, патану, ну, ёсць в гэтым моя віна, ці это віна службаў, якія мне не выратавалі. Это вялікае пытанне. Ці пайду я в пустыню без вады? Пойду я и там, напевно, от смаги помру. Это моя вина, эти война, будет вина тех, кто самолетов, которые не прилетели, не стали меня ратовать. Я просто вот удивляюсь, когда люди сдымают всякую отказность вот в тем лику за этих людей.
Павел, наступная тема – это российский факт. Ну, мы памятаем, что под час встречи Лукашенко с Путиным в Кремле, Путин тогда сказал, что, ну, вот, до меня звертаются, мовляв, утаймуйте Лукашенко с миграционным кризисом, а я, мовляв, им отказ. А при чем тут Россия? Вы с Лукашенком разговариваете. Вот, и вы решаете питание, а мы тут стоим, так сказать, курим бамбук, каву пьем. Так выглядит, что эти разговоры с Кремлем, с Россией протягиваются. И мы магчыма, асабліва ў цяперашняй сітуацыі, калі паміж Мінскам і Москвой уже іскрыць пачало, магчыма, Москва і можа как-то паўплываць. І такое ўражанне, што калі б яна захацела паўплываць, магла бы. І, дарэчы, скажем, падчас абмеркавання ў Еўрапарламенце, здаецца, та ж спадарыня фон Ляйен сказала, што, ну, я не магу паверіць, чтобы вот эта атака, міграцыйная атака, не была принамсі узгоднена с Кремлем. Принамсі не отримала, так бы мовить, добро, не кажучи уже про то, что, магчыма, что, как бы, и там российский след есть. Так вот, як вы лічыце, наколькі магчыма для еўразвязу праз Москву паўплываць на Лукашэнку в дадзеным выпадку с этим міграцыйным кризисом?
Ну, мне здаецца, каб так прыкладна уявіць, як гэта можа працаваць, можна паглядзець, наколькі Еўрапейскі Саюз паспяхова ўплываў на Лукашэнку праз Пуціна, вось з пачатку палітычнага крызісу ў Беларусі. Ну, былі і Макрон тэлефанаваў, і Меркель тэлефанавала, і мне здаецца, мы шмат яшчэ пра якія вялікія размовы і кантакты паміж імі не ведаем, але тут пазіцыя яна прынцыпова разыходзіцца. То бок для, ну, і ў прынцыпе, як і мэты ў Беларусі паміж бакамі, паміж Расіяй, Еўрапейскім Саюзам ці заходнімі краінамі, яны разыходзяцца. І таму, чаму Пуцін павінен саступаць? Ну, тады, здаецца, Еўрапейскі Саюз яму ўзамен таксама павінен штосьці саступіць, или гэта саступка павінна быць даволі цікавай, каб Пуцін згадзіўся штосьці рабіць. Гэта з аднаго боку. А з іншага боку, я думаю, так, Пуцін мог бы паразмаўляць на гэту тэму з Лукашэнкам, але вось так лёгка гарантаваць, што так, я патэлефаную Александру Ігоровичу, ён ўсё гэта спыніць. Мне здаецца, нягледзячы на гэту вялікую залежнасць Беларусі ад Расіі зараз, нават правільней будзе казаць Лукашэнка ад падтрымкі Пуціна, няма вось такой аўтаматычнай залежнасці, што Пуціну чагосьці хочацца, і потым ён гэта аўтаматычна атрымлівае ў Беларусі. Таму, калі Пуцін і паспрабаваў бы з Александрам Лукашэнка размаўляць на гэту тэму, я думаю, ён атрымаў бы таксама рахунак за гэта. І гэты рахунак таксама мог быць як малым, так і вялікім. Таму мне здаецца, што ў Еўрапейскім Саюзе трошачку перабольшваюць час ад часу вось у прынцыпе, магчымасці ўплыву Расіі на нейкія такія прынцыповыя рэчы ў Беларусі. А вось наколькі прынцыповым гэты мігранцкі крызіс для Александра Лукашэнкі з'яўляецца, гэта ўжо добрае пытанне. Мне здаецца, што ўсё ж такі не. Але і проста так саступаць ён таксама не гатовы, як мы бачым.
А дарэчы, вот працяг гэтай гутаркі, а ўсё ж такі з Лукашэнкам, та, яны, еўрапейцы, могуць пагаварыць? Бо зараз позиція, ну от недавно я виклав інтерв'ю, були міністр заміжних справ, ваш колега Лінкявичус, що ні, ніяких перемог з Лукашенком, ми ні про що не хочемо говорити. Але от ви пригадали кейзи Туреччини, з турками розмовляли, хоча Ердоган так само далекий від приємності, що розмовився. З Марокко, здається, розмовляли, шмат з ким розмовляють. А с Лукашенком, вот как вы лечите, вот это будет твердая позиция, жесткая позиция, не будем, нет, вот будем разговаривать с Ираком, хоть с Сирией, але не зим. Так будет за все, да?
Я вам шчыра скажу, што я гэтае пытанне, якое вы зараз задаеце мне, я таксама задаю шмат якім калегам з розных еўрапейскіх краінаў, і ўсе мне як адзін кажуць: "Не, не будзем размаўляць", але мне чамусьці здаецца, што пры нейкіх умовах будуць. Ось, ну гэта мне здаецца таксама выцікае з той гісторыі адносінаў, які Беларусь мае з Еўрапейскім Саюзам. Было шмат разоў, калі Лукашэнка, падвышаючы вось гэты кошт для Еўрапейскага Саюза стаўкі, ён вымушаў іх ісці на нейкі кантакт, вымушаў іх ісці на саступкі. І мне здаецца, што калі зараз нават гэта санкцыйны пяты пакет будзе ўведзена, Лукашэнка не саступіць, але будзе адчуваць, што для яго гэта таксама кейс такі пераўтвараецца ў больш і больш пройгрышны, пакуль ён, мне здаецца, для яго ўсё ж такі больш выйгрышны. Вось, то тады ён будзе проста зноў падвышаць гэты стаўкі, спадзяючыся, што Еўрапейскаму Саюзу прыйдзецца саступіць. І вось тут, як гэта, як хтосьці ўжо параўноўвае гэта гульня, хто першы міргне, вось, і мне здаецца, што Лукашэнка не той чалавек, які любіць гэта рабіць першым.
Віталь, ну і зараз, мабыць, яшчэ адзін аспект гэтай тэмы, ну, магчыма, хіба не самы пагрозлівы. Гэта тое, што Польша у сувязі з пагрозай бяспецы з гэтым міграцыйным крызісам пацягнула частку сваіх ўжо ўзброеных сілаў на мяжу. І мы бачылі рэакцыю Лукашэнкі. Это война, они узброиваются, они хотят третью мировую войну, мы с русскими, мы тут им покажем, мы сами тут сконцентруем. Вот спочатку про польскую позицию, те сапраўды там концентруется такая великая колькасць менавіта войска, на во что войски концентруются, но это же в принципе не на шесть, это эмигрант. воевать с ними. Ну и вот чем это все может скончиться? Может быть, заправды вот таким может механизм, что все как бы робят в межах своей позиции логичные кроки, а в итоге скончится. Не ведаю чем. Может, войной.
Ну, я спочатку репліку хотілося, з вашого дозволу, про російський аспект. Аркадій Мошес, політолог з Фінського інституту, нерідкий гость наших передач, він розказував в одній з їх про те, що якраз в 15-му році, під час агульноєвропейського мігрантського кризису, раптом на межі там, Фінляндії і Росії з'явилися сотні таких вот мигрантов с близкосходних краинов и пошли на финляндскую территорию. Кратей, вось тады Финляндия, ну, вымышленно была, не ведаю, с чем там было это выкликано конкретно, но вымышленно была пойти на перемовы, певные размовы с Кремлем на гэты конт, и там неяк залагодили, они як з'явились, так и потом зникли гэты мигранты. То бок, то, что называется методичка, видовочно была распрацевана не в Менску и ранее, вот это ясно, что погаджуся з Павлом, що як мінімум при згоді, в всіляком разі без активного супрацьдіяння, хоча це все при мовкливій чи немовкливій згоді, Мінськ почав цю операцію при згоді Москви. Що до вашого питання про Польщу, ну я, крім того, що з агульних новинок, так сказати, не ведаю, які там концентрації військ, наскільки, ну, можу тільки сказати, що в агульних стратегічних, ну, скажімо, всіх цих змінах останніх років після Криму, ну, концентрация, скажем, войска у каля российской межи, она отбывается, решение отповедное есть НАТО, пришли натовские представники, натовские военные и в Польшу, и в Литву, и ясно, что идея пересылка, скажем, тех войск, которые имеют Польша от заходней, там, центральной территории Польши, где нема чего робить, ближе до, до восходних, на межу с Россией, Калининград, и на межу с Белоруссией. Это такие огульные процессы, не связанные конкретно с мигрантами. Ну, а Лукашенко, ему ж прокрываву монстра НАТО, ён гаварыў з 95-го, калі не памыляюсь, з 96-го года. Вось. І гэта яму песня, яна старая, яна яму карысная, яму карысна канфліктнасць. Вось. Ён, безумоўна, ну, атрымлівае, так сказаць, вяршкі, дывідэнды ад той сітуацыі, калі Москва, тым больш напружаная адносіны Москвы з Захадам, тым яму лепш. Мы памятаем, як ён мел добрые отношения именно, например, с антироссийскими и украинскими президентами, а с Януковичем у него были не вельми добрые. То есть такая вот логика его политического выживания, коли ему напруженные отношения Москвы там, с Украиной в широком смысле с Заходом были корыстные. Так что он только размывая эту, ну, скажем, историю, размывая погрозу войны, ну, набивая себе цену во внутри российских, так сказать, элитах и военных элитах, доказывая, что без его, вот там, он все-таки снова обороняет Россию, там, заходние рубежи, при этом это, ну, вот такая военно-стратегичная речь, она как бы не связана с речами, ну, такими политично-экономичными. Они могут одночасово вот так зараз мы бачим все эти, ну, трошки информационные удары, обмениваться, але ці там мець спрэчки в экономичных сенсах по цену на газ и нафту, что было годами, але при этом, ну, вот от этой линии военно-стратегичной, что Беларусь, вот, потребна России, Беларусь там заходний форпост, и он, здаётся, не отходил николи.
Павел, а як вы оцениваете ризику, ну, может, навод военного конфликта? Вот от этих взаимных заявок, кроков, ну, я хочу нагадать, что вот и все-таки концентрация польских войск, сдается, сапраўды отбывается. Там, до речи, на этом тыдні з вусна у Ярослава Качинского, лидера керовной партии в Польше и вице-премьера, прогучала заява, что Польша повеличивает удвоя колькасць своих збройных сил. Ну и вот насколько имоверно, что вот на гэты іншыя кроки, ну, отповедно, Беларусь там штосьці будзе умацоўваць на мяжы. А магчыма так, як Лукашенко кажа, что из Росіі, да речі, Росія можа на этот крючок і самого Лукашенко поймаць. Александр Григорьевич, вам так страшно, да, там? Польша погрожає, все атамани.
Давайте базу поставимо.
Да, так ми базу вам, ми вам дивізію, так сказати, пришлем, можемо армію навіть. Другую танковую. подберасці, і все у вас буде добре. Так от, перше питання, яка угроза, чи є, ну, все ж таки реальна погроза, чи це більш риторика, панти, так помовить, які гульки Лукашенки. І от погроза того, що, ну, справді прийдуть русські.
Лукашенко откаже, ладно, русским, не дивизию нам давайте, давайте нам ваши самолеты за бесплатно, мы будем вас оборонять вашими же самолетами, а сами, без вашей дивизии.
Окей, ну мы зараз высветлим отказ Павла. Павел?
Ну, мне здається, что все ж таки тут два боки разумеют, прикладно, якая есть рызыка. Калі ось такі, калі атмосфера доволі негативна у двубакових і політичних відносинах, ось і зараз, звісно, це поміжний якби, конфлікт називають гібридною агресією, але мені здається, що ось готовність стримлювати себе, вона різна для цих двох боків. По Польщі, перше, ось ви казали, що там більше техніки з'являється. Я, щиро кажучи, не веду на конт військової міновіта техніки. Я пам'ятаю, що там були заяви про міновіта особистий склад, про 6 додаткових тисяч чоловік, військовців польських, які будуть допомагати обороняти цю межу. І ось це відео, яке викладається у інтернет, де бачно, як реагують польські поміжники на те, що цей плот розбирають мігранти, вони просто стоять і чекають, вони навіть не спробують ніяким чином повпливати на цих людей, вони спробують там підтягувати його, підтримувати цей плот, але ніяким чином навіть, здається, і не пужають їх, просто спробують їх уговорити, це не робити. Ось для білоруського боку, звісно, в цьому і сенс, бо вони провокують Польщу на реакцію, але поки не отримують оттуль ніякого серйозного відказу. Але, в принципі, ось як кажуть, воно так звичайно і здарається. Ти можеш не планувати, і ніводзін з боку це не хотів, як ви вже про це казали, Юра, але це може просто відбитися, бо це люди, це звичайно чоловічий фактор, і потім уже просто ескалаційний ось цю логіку буде спинити доволі тяжко. І мені здається, що це справді такая гульня с огнем, але белорусская влада, мне здається, покуль отчуває, что она може подвышать эти ставки и идти далей на провокование польского боку. Але, конечно, ніякое жадання ось менавіта отримать отказ в войсковый от НАТО у белорусского боку докладно нема. Ну а про российский фактор, мне здається, что это же не нечто новое. Уже про то, що нас одривати Гародню і Гродзенську область хотіли ще там у жнівні. Ще ось тільки у лютим приїжджав спадар Помпео, обдимався з Олександром Лукашенком, і не розмовляли про те, які щирі, добрі відносини поміж Білорусією і Злученими Штатами, які перспективи великі для взаємодіяння Білорусі і НАТО. А потім уже НАТО праз некілька місяців вже хоче і одривати у нас кавалок території. Тому, мені здається, і в Росії, і в Білорусі, да, гэтага Орлоўскага Океанія ніколі не воювала з Устазій, ці Океанія завжди воювала з Устазій, вже призвичаїлися. Тому, мені здається, і Олександр Лукашенко ведає, що відказувати Путіну на гэта, і Путін, в принципі, не шакає згоди на всі його, які б не цікаві пропанови були позитивного відказу з Білорусі.
Добре, дякую великі, Павел, дякую великі, Віталь, а за тим, як все ж таки яна подзеі будуць развівацца далей і чым скончыцца, як вырашыцца міграцыйны крызіс, за гэтым нашы гледачы могуць сачыць на YouTube канале Свабода Прэміум і ў Тэлеграме Свабода.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.